majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Drag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas na praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u emisiji Majke Hrišćanke slušamo priču o mati Jelisaveti, cetinskoj monahinji. Naš gost večeras je otac Justin Mrenović, sabrat cetinskog manastira i jedan od družbenika mati Jelisavete u posljednjim danima njenog ovozemaljskog života. Kada se prisjetim mati Jelisavete, prvo što mi pada na pamet je grad Cetinje. Ne znam da li ću do kraja uspjeti da objasnim tu sličnost između nje i grada u kojem je provela svoj vijek, ali pokušat ću. Ako pogledate sa one visoravni na kojoj se nalazi raskršće puteva za Podgoricu, Budvu i Cetinje, u dolini koja se pruža pred vašim očima vidjet ćete prijestolni grad Crne Gore. Na prvi pogled, učinit će vam se da nije vrijedno silaska. U zavisnosti od godišnjeg doba, tamo vas može sačekati 2 metra snijega, jaka kiša od koje vas nijedan kišobran neće spasiti, ili automobilima pretrpane uske ulice u kojima parking mjesto nećete naći ni za lijek. Na sve ovo možete zaboraviti samo ako bježite iz Podgorice ili sa Primorja u avgustu mjesecu, kada je Cetinje jedan od rijetkih gradova gdje čovjek može normalno disati. Sa kružnoga toka, kojem su Cetinjani od milošte sa prepoznatljivom crtom dobrog smisla za humor dali ime Nikad udom, oštro oko vidi i Cetinski manastir i gorskoga sokola na kojem počiva vladika Rade. No, ko će tu muku silaska u grad preživljavati zarad nekoliko fotografija? Ovako izgleda naše dično Cetinje u očima onih koji se ne dotiču njegove duše, njegove istorije, duhovnosti, kulture, Svetog Petra i Njegoša Tajnovica, svega onoga što je ovaj grad činilo i čini i tekako vrijednim obilaska, boravka i razmišljanja o njemu. Ista takva priča vam je i sa Matijom Elisavetom. Ko je nije poznavao, u njoj je mogao vidjeti namrgođenu staricu izrazito grube spoljašnjosti, koja posluje oko svijeća i stalno nešto gunđa sebi u bradu. Izbjegavajući bliski susret sa starim gunđalom, najradije biste prošli zaboravivši na svoje pokojne. No, ispod tog vela strogosti i grubog lica krila se jedna topla duša. Duša koja je i sama kao svijeća gorela nad svim tim našim nedovršenim i nemarno izgovorenim molitvama prisluženim za zdravlje ili pokoj duše. Ko je i kakva je zaista bila Matija Elisaveta, ispričat će nam otac Justin Mrenović, sabrat Cetinskog manastira i neko ko je dušom razumeo i voleo te duboke, stroge bore na licu blaženo počivše Mati ili savete.
Ili Matija Elisaveta je bila jedan od najupečatljivijih likova koje sam upoznao pri prvom svom dolasku u Cetinski manastir, a i uopšte to je jedna vrlo živopisna ličnost, ako možemo tako da kažemo. Danica je jedina i možda je bilo ranije, ali jedina zapisana monahinja iz Katunske nahije. Znači, pre nje nije bilo ili bar nije sačuvano u crkvenim knjigama. Danica je rođena kao dete u porodici Jovetića na, to je Ceklin, 1929. godine, na dan svetog proroka Ilije, i njeno detinjstvo je prošlo kao i većina, može se reći, dece u tom vremenu. Znači, to je bilo vreme siromaštva. Ona je svoje detinjstvo provela čuvajući goveda i tako je naišao period Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat i svo zlo koje se njime došlo, znamo svi odlično šta se tada dešavalo. Taj građanski rat bratubilački koji je počeo svom žestinom da hara ovdje u okolini Cetinja, naterao je sestru Danicu da se sa svojim roditeljima povuče u Cetinje. I tu je ona živjela sa ocem, majkom i sa dva brata. Mlađi brat Branko upokojio se kao dete od 7 godina, a stariji brat je bio u partizanima jedno vrijeme, a onda je nosio je neke psihičke traume iz rata i onda se posle rata je tragično i nastradao, nažalost, u svojoj 29. godini. Tako da je ta prerana smrt njenog brata i kasnije smrt njenog oca ostavila duboki trag na dušu mlade Danice. Ona je ceo život, može se reći, živjela kao monahinja. Zajedno sa svojom majkom je išla redovno u crkvu, iako je to bilo bogoborno vrijeme, svi znamo, kad su se svi odricali Boga i bacali kamenjem na njega. Danica je išla, znači, u crkvu i u isto vrijeme je završila domaćičku školu na Cetinju i radila je kao slovoslagač u Obudu, u štampariji. preko 35 godina je to radila i svi je na Cetinju pamte kao vrlo požrtvovanu osobu, pošto je tadašnji posao slovoslagača i današnji nemaju veze jedno sa drugim, jer je onda se to moralo ručno tada da slaže. I pošto kad bi se desio neki smrtni slučaj u nekoj porodici, ako bi to bilo u toku noći, Danici nije bilo muka da ustane u 2-3 sata posle pola noći i da ode u štampariju da pripremi tu umrlicu i da sve to bude rano završeno. Tako da su je ljudi zbog toga vrlo voljeli i poštovali. Bila je vrlo požrtvovana, za tih 35 godina nikad nije koristila odmor, niti dan bolovanja nije imala. Pa je jednom prilikom i dobila nagradu grada Cetinja kao najpožrtvovaniji radnik. Kada je bila već negde pred penzijom, u stvari kada se upokojila njena majka 1978. godine, Danica je, znači, više vremena počela da posvećuje crkvi i bila je desna ruka, može se reći, ocu Komnenu Radusinoviću, koji je u to vreme bio arhijerejski namjesnik na Cetinju. Ona mu je pomagala prilikom obnove Vlaške crkve, tamo je bila prvo jedno vreme kao crkvenjak. Kada je i Ćipur otvoren za bogoslužbenu upotrebu, onda je i tamo prešla. A kasnije, kao 17 godina, kao crkvenjak radila, bila i pri Cetinskom manastiru. Znači, svo to vreme dok je ona, po znacima navoda, radila u manastiru ili u crkvama, ona ni dinara nije uzimala za taj svoj rad. A bila je od jutra do večeri tu. Čak se dešavalo često puta u Cetinskom manastiru, to sam ja bio svedok, ako se desi da se zbuni nešto prilikom vraćanja kusura ili ne znam, pa da nekom je više nego što je trebalo, onda njoj je to toliko teško padalo da je ona uvek od svoje penzice odvajala taj deo da nadoknadi manastiru. Znači, gledala je da 10 centi ukoliko ne ostane nikome dužna. I tako je kasnije kad je mitropolitan Filohije došlo je novo bratstvo, svi su je odmah zavoljeli, jer da je bila malo onako čudak na svoj način, međutim ko bi nju upoznao nije bilo šanse da je odmah ne zavoli, jer je bila strašno onako simpatična i ljupka. Otac Luka se posebno pokojni bio vezao za nju i on je pričao da skoro nikad nije bilo trenutka kad je imala ona slobodnog vremena na kiosku da je ne vidi da drži molitvenik u ruci i da se ne moli. Čitala je svoje pravilo onako kako je ona znala i umela i kako je ona smatrala da treba, ali uglavnom svo svoje slobodno vreme ona je provodila moleći se Bogu. I što je isto rekao otac Luka na njenoj sahrani, onaj monaški ideal da uopšte ne brinemo šta će biti sutra i da neke svoje planove koje svi mi kujemo u glavi, ona je to na delu pokazala. Ona je bila operisana od bilo kakvog plana. Znači, ona je to što je bilo njeno poslušanje, to je radila, oko toga se starala i apsolutno ni o čem drugom nije brinula. I tako je 1998. godine 31. decembra uveče i zamonašena. Tada je dobila ime Jelisaveta ili Jelka, kako smo im ovako od milošte zvali. Mati Jelisaveta je, ima jedna anegdota kad je trebala da se zamonaši. Otac Luka je već duže vremena sa njom to pripremao. I onda je, kad su vežbali tekst samonašenja, i sad ima deo gde pita zašto si došla, sestro, u ovu svetu obitelj. A ona, tad kandidat odgovara, želi život isposniški sveti vladiko. I onda ide pitanje, otac Luka to priča kako je bila. Kaže, onda je ja pitam, a da li dolaziš svojom slobodnom voljom, da li to biraš svojom slobodnom voljom? Ona je odgovorila, ne, otac Luka mi je rekao da moram. Tako da je ona to pravila je šalu. Znači, imala je onaj čuveni cetinski britki humor. Znači, žena koja je bila vrlo ozbiljna, vrlo požrtvovana, ali koja je imala i tekako smisao za humor i koja je bila i tekako bistroga uma. Znači, do poslednjeg daha je bukvalno to sačuvala. Znači, kao monahinja, poživjela je punih 12 godina, skoro 13. I može se reći da je stvarno ispunila ono, da je u stvari taj monaški život na kraju njenog životnog puta bila kruna celog njenog života. Jer je ceo život i živjela kao monahinja, a kasnije to i pokazala na delu. Kada se odazvala Gospodu na poziv da ostavi sve svoje i pođe za njim. Inače, mnogo ima iz tog perioda događaja vezanih za njen život. posebno 90. krajem 80. i početkom 90. godina, kada je bilo puno nemilih događaja, o čemu svi mi manje više znamo, ali ima jedan detalj. Pre nego što je umrla, jedno dva mjeseca, mati Elisaveta je počela bila da donosi iz njene kuće neke njene stare fotografije, dokumenta, i to je davala nama ovamo brati, pošto je ona svoj svoj manji prepisala manastir. Onda je smatrala da to treba mi da čuvamo. Baš smo to i mi komentarisali u to vrijeme, kao da se priprema za odlazak. I onda je među hrpom tih starih papira i ne znam neki dokumenta, našao sam jedan kalendar crkveni, mislim da je bilo za 93. godinu. I tamo, kako je bilo sad, da li peša mjesec maj, nije ni važno, ne mogu se setim, uglavnom pisalo je za jedan dan: plakala sam danas. A onda je pisalo: kad sam se vraćala iz Vlaške crkve, gađali su me kršima u glavu. Pa onda, čak su i pucali bili iznad njene glave. Tako i piše: preplakala sam cijel dan njenim staračkim rukopisom. Tako da to bila jedna vrlo potresna epizoda iz njenog života. Znači, ona je sve to, bukvalno je bila ispovjednik. Sve je to ona stoički prebrodila i ni u jednom trenutku nije se dvoumila, kada su se mnogi onako koji su se busali u prsa da su vernici, ne znam, merili na kojoj strani je isplativije da budu. Mati Elisaveta je bez sumnje znala da je to manastir Svetog Petra i da tu nema nikakve ni politike ni ničega, nego da je to ono što je od Boga povereno. I znači, ona je Svetom Petru i Ćivotu Svetog Petra bila verna do posljednjeg daha. Znači, ima još takvih nemilih događaja koji su se dešavali. Posebno je bilo problema i oko njenog imanja, naročito od kad je ona sve svoje imanje prepisala crkvi, pošto nije imala živih srodnika. Imala je samo jednu sestru od tetke koja je bila udata u Makedoniji i sa kojom je još pre više od 40 godina izgubila svaki kontakt. I onda su mnogi jurnuli na to imanje, želeći da se dokupaju, misleći da je ona nezaštićena, da nema nikoga svoga. Međutim, nju je Gospod štitio. Ima jedan događaj koji se isto desio. Neki komšije sa kojima imala problema, stalno su je pravili iskušenja i ona je sirotica plakala dosta zbog toga. Jednom se desilo da deo imanja koji su oni uzurpirali, da su oni tu napravili kuću. I grom je udario u tom delu grada, i to je među sve te kuće koje su okolo bile, udari baš u tu kuću koja je napravljena na Elisavetinom imanju. I od tog udara groma srušilo se cijelo potkrovlje. Poslije su ti ljudi došli i molili je za oproštaj. A oni govorili: ja vas nisam ni klela, niti znam šta, to je Božje delo, nisam ja tu ništa kriva. Znači, da je stvarno bila onako iskrena i pravedna duša. Ona je bukvalno na delu to dokazao, iz Evanđelja izreku: ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Zbog toga što su nju kamenjem gađali, a danas je u njenoj kući, na njenom imanju, nalazi narodna kuhinja koja nosi njeno ime i koja hrani mnoge sirote i gladne ljude. Znači, bukvalno ih ona uzvraća im na to njihovo, na taj njihov postupak hlebom. Tu je ispunila na delu još jednu evanđeljsku zapovest. Imao sam taj blagoslov od Gospoda da sam zadnjih 5 godina njenog života proveo uz nju. Prvo sam bio crkvenjak, kao crkvenjak se susretao sa njom, ona je tad radila oko svijeća. I onda leto, zima, ona je radila i onako trudila se svojski, onako kao što kaže naš mitropolit, tvrdoglavko. Imala je To je bilo simpatično nama koji smo je znali. Ljudima na prvi pogled je to izgledalo grubo i, ne znam, odbojno možda. Međutim, ona je tako bila topla duša i mekana iznutra. I često je dolazila u sukob, posebno sa Cetinjanima, oko baš toga paljenja svijeća. Ona je te svijeće skupljala sve na gomilu da gore, pošto su ovako kako ih ljudi obično nemarno pale, onda one padnu, ugase se i ne bude ništa od toga. Ona je htjela da svaka svijeća koja je namijenjena izgori, da znači odsluži svoje pred Bogom. I onda je često tu dolazilo do tako manjih okršaja sa Cetinjanima, a i sa strancima drugim. I ima jedan simpatičan detalj: kad je jedna naša Cetinjanka trebala da pali svijeće, mi smo joj objasnili da ne pali privici, nego da pali malo dublje unutra, da ne bi svijeće padale i kapale. I mati Elisaveta je stojala sa strane i posmatrala. I sad ova cvjetiljenka priča, kaže, ja znam da će nešto da prokomentariše ako zapalimo vam. I onda je palila svjeća, ali onako sa najvećom mogućom pažnjom. I pravila je razmak među svjećama, znači da se ne bi one da ne bi pale u vodu i ugasile se. I mati Elisaveta na kraju, kad je ona zapalila neki 5-6 svjeća, rekla, a šta si raširila kada će Crnogorsko da igraju? Ali znači, svi smo se mi nasmijali tome. Nije, morali nešto da prokomentariše, ali nije bila nikakva zloba iza toga sakrivena. Mati Elisaveta je poslije prešla u kiosk, tamo gdje su se prodavale svijeće, tu je radila sa nama, tu smo se još bliže upoznali i mogu da vam kažem stvarno da je to jedna od najmilijih osoba u životu koju sam upoznao. Takvu toplinu, takvu milost iz pogleda, verujte, retko od koga da sam vidio kao od nje. I stvarno, svi smo je voljeli, tu koji smo mi monasi bili, posebno mi koji smo bili najbliži s njom, a i uopšte cijelo bratstvo nju voljelo, i mi smo je zvali, već sam vam rekao, Jelka, onako od milošte. I ona je nas voljela, i onda kad bi se molila, dugo vremena bi palila sveće za svakog pojedinačno, pa onda za neke ljude. Posebno je teško padalo kad bi vidjela bolesne ljude da dođu u manastir. Onda je uzimala, tražila da joj napišemo imena. I onda se ona za njih molila po 40 dana, po pola godine za te ljude. A decu kad bi vidjela bolesnu, uvijek je i plakala posle toga. Baš onako bila, znači, nežna, nežna duša. Što je rekao naš iguman jednom prilikom, takva spoljašnjost, a takva unutrašnjost, totalni kontrasti. Znači, na prvi pogled ti bi rekao neki namćor, ne znam nešto. Ali ona je bila tako jedna baš sveta duša. I može se reći da joj je sveta i končina bila. Ona je relativno dobrog zdravlja bila do negde 2 mjeseca pred smrt. Znači, ona imala problema sa nogama zbog toga što nije sebe žalila ni na poslu, ni nikud. I ali neki godinu dana, 2 godine pred smrt, jednom prilikom smo otac Prohor iz manastira i otac Petar i ja otišli do njene kuće i vidjeli smo da je to bila jedna stvarno istinska kelija monaška. Može se reći čak i isposnica. Kuća je bila ona starinska, posle rata napravljena. Na podu nije bilo ni tepiha, ni ničega, samo je bio beton i u sobi da je spavala pod od drveta. Stari je bio namještaj, već polu istrulio, stara slika njenih roditelja i ikone u jednom uglu, kandilo i jedna posuda za svijeće gdje ona palila kad se molila za nas i uopšte kad se molila Bogu. I onda onda se iguman potrudio bio i našli tu jednu, dve naše dobre parohijanke tu iz Cetinja, Milicu i Martu, koje su počele da brinu o njoj i brinu se stvarno kao o svojoj majici. Tako da je mati Elisaveta, možemo da kažemo slobodno, zadnje godine svog života provela onako u krugu najmilijih i u toplom okruženju, ako može da se kaže, toplom kućnom okruženju. 2 mjeseca pred kraj počela je naglo da ovako slabi i mi smo primijetili to. Počela je da priča, nama se u početku činilo da su to neki nepovezane stvari, da možda malo i bunca. Međutim, poslije njene smrti smo postali svjesni nekih stvari, da je u stvari ona nama već govorila, ukazivala na kraj njenog životnog puta. Znači, ležala jedno vrijeme u bolnici, pa je onda izašla, pa su je opet vratili u bolnici i tad su otkrili da je ona u stvari zadnjih 10 godina imala tumor na mozgu. I da je taj tumor pritiskao nervne centre, tako da njene promjene raspoloženja, ono što bi mi nazivali taj njen namćorluk, u stvari bio delom posljedica i te bolesti opake koja se razvijala. Međutim, sreća u nesreći je bila što je ona bila stara žena. Tako da on nije progresivno napredovao, nego da je polagano, u stvari, ugasio njene životne funkcije. I onda je ležala u bolnici, tamo su je opet pazile Milica i Marta, obilazili smo i mi iz manastira i onda kad je lekar već rekao da je ona stara žena i da se polako gasi, onda smo odlučili da je prenesemo kući. Tako da su je tu pazili brat Boško koji radi tu kod nas i Mileva. Znači, to je čudo. Čovjek koji nema porodicu, ako živi po Bogu, nađe se kao da imao ne znam, ogromnu porodicu, a ko ima decu, nažalost, danas često umiru i sami, ostavljeni od svih. Tako da je Matija Elisaveta stvarno bila okružena ljubavlju i pažnjom. Znači, zadnjih dana je već bila onemoćala skroz, ali smo primetili da reaguje na pitanja, da je ipak svesna. Tako da je bila kao u nekoj polukomi. E sad, kad je došao 11. decembar, dan kad se ona upokojila, čuli smo se ujutru, nedelja je bila, znači, i čuli smo se pred početak liturgije sa sestrom Martom, koja je pazila i koja je rekla da po njenom mišljenju Matija Elisaveta neće moći da dočeka veče. Odmah smo pozvali, otac Prokor je pozvao oca Obrena i ispričao mu to i onda smo rešili da odemo da je pričestimo. Otac Obren je uzeo sve te darove, otišli smo tamo, ona je ležala na postelji i već se čuo na njen samrtni ropac. Tako da su joj bila otvorena usta i sestra Marta je rekla da ona već ne može ni vodu da pije. I onda smo se dvoumili, Bože, kako da je pričestimo ako ne može ni da guta. I onda otac Obren je rekao, ajde da se Bogu pomolimo, pa ako Bog da bude sve dobro. I stvarno smo se onako od srca svi molili. I otac Obren je stavio malu česticu svetog pričešća i stavio je na kašičicu i stavio njoj u usta. U tom trenutku Matija Elisaveta je prestala sa tim njenim ropcem i zatvorila je usta, progutala. Ja sam svojim očima gledao, znači progutala je sasvim svesno pričešće i malo vode koliko je poslije dodala sestra Milica i blagi osmeh na licu i nastavila je poslije toga opet ropac. Onda je, kad se završila liturgija, otac Metodije je otišao i pročitao joj molitvu na ishod duše, a umeđu vremena su sestre iz Ždrebaonika krenule da budu tu uz nju. I kad je otac Metodije pročitao molitve za ishod duše, sestre iz Ždrebaonika su u tom trenutku ušle u kuću. Nije prošlo ni 5 minuta, otac Metodije, samo što je stigao u manastir, nama javljaju, Matija Elisaveta se upokojila. Znači, tačno je, no, Gospod pripremio bio. Što piše u Evanđelju, pred smrt malo pobolevši, upokoji se mirno. E, to je bila njena končina. Odmah su je tu sestre iz Ždrebaonika obukle, onda smo je doneli u manastir, što je rekao mitropolit, u Kraljevskom Cetinju, u glavnoj crkvi je bila izložena, to je bilo i bdenije celu noć, čitali su psaltir, sutradan, jako je bilo veliko nevreme, baš se dosta naroda pokupilo, skoro svo monaštvo iz mitropolije je bilo. Znači, baš je onako ožaljena i ispraćena kako je i dolikovalo jednoj takvoj požrtvovanoj osobi. Otac Gojko je rektor bogoslovije došao sa đacima i oni su joj služili pomen, a poslije kad je počelo opelo, otac Luka je bio taj koji je načastao. On je jednu vrlo divnu besedu održao nad njenim odrom i u tom trenutku kad smo trebali da izađemo iz crkve, prestalo je, bilo je i grad i grmljavina i svega i svačega, grom je udario baš tu bio Vladičinu baštu blizu manastira i prestalo je nevreme, bilo je tmurno, ali nije bilo kiše. Onda smo mi otišli u povorci do groblja Cetinskog i sahranili u grobnici njenih roditelja. Završilo se opelo, samo što smo ušli u kola, još nismo ni stigli do manastira, nastavilo je kijamet, i grad, i kiša, i sve. I kad smo bili na ručku poslije trpezarije, brat Rajko Radosinović je rekao u ime Cetinjana, se u stvari zahvalio našem igumanu, je rekao, eto, kaže, Matija Elisaveta, koja je bila desna ruka mome ocu, nije imala ni brata ni sestre, a kao da je imala 9 sinova. Tako je sahranjen i tako su je ispratili. I stvarno, mnogi Rusi koji dolaze kod nas u manastir ovde i dan danas nas pitaju, je li živa stara matuška, pošto je ona, Rusi su, to je bilo isto vrlo ovako upečatljiv prizor, kad dođu, redovi su stajali ispred njene stolice da uzmu blagoslov od nje. I znam da jedna Ruskinja, jedna porodica Ruska, dolazi dan danas kod nas u manastir, dugo godina nisu imali dece. I onda su jednom prilikom došli tu kod nas, mi smo rekli da uzmu blagoslov od matuške i da ju kažu da se pomoli za njih. I oni su, ova žena je klekla bila bukvalno pred Matijom i savjetom i ispričala je svoju muku. I Matija je zakrstila onako po glavi i rekla, ne brini, imat ćeš ti sina, doći ćeš ti ovdje kod nas. Ona je sljedeće godine došla sa sinom u naručju i da zablagodari Matiji i savjeti. I sljedeće godine kad smo joj rekli već da se pokojila mati, ta žena je baš plakala bila onako. Videlo se kao da je najrađeniji neko umro. Znači bilo je baš takvih svjedočanstava o snazi njene molitve. Znači baš je onako bila pravednica. I masa papira, mnoštvo papira koje smo našli sa imenima u njenoj kući, isto je svjedočilo o tome koliko se ona u stvari molila za druge. Baš onako bila kao sveća pred Gospodom. Još jedan detaljčić iz života Matije Elisavete, to je otac Petar naš tu iz manastira, je svak, pošto je ona svaki dan putovala od kuće do manastira, pešaka. On je onda često je vozio kolima. U početku dok je bila jača nije htjela, kasnije kada je počela da slabi polagano, na kraju bi pristala. Ali je otac Petar morao po jedno, pa sigurno 10 minuta da ide sporo kolima uz nju i da je moli da uđe u kolo. Ona se stidela, nije htjela nikome da bude na teretu, to je bila njena glavna karakteristika. I onda kad je nekako umoli da uđe u kola, onda je ona osjećala strašnu obavezu i zahvalnost prema njemu, pa mu je, pošto je znala da voli slatko, svaki dan mu je skoro kupovala čokoladu. Iako smo mi molili da ne kupuje, ona je ipak osjećala zahvalnost. Isto tako i prema ocu Jovanu. On je stalno odvajao, odnosio ručak tamo u njenoj kjeli u manastiru gdje imala i brinuo je o njoj, vodio je pod ruku kada je već malo starala i onda isto i njemu kupovala čokolade i stalno je ovako kao na prvi pogled se nešto buni, što vi meni kupujete, što vi oko mene brinete, mogu ja samo, međutim bilo je milo kad je osjećala tu pažnju i ljubav. Ona je baš bila duhovna majka nama. Onako kad bi nam bilo teško, nekad bi došli kod nje i rekli bi, mati, pomoli se za nas nešto, nešto nisam dobro. Onda bi onako ona brižno zakrstila bi po glavi i pomolila bi se i onda bi poslije 2-3 dana za jedan pitala, kako si danas? Jel bolje, jel prošlo ono? I stvarno nam je bivalo lakše. A ja mogu da posvjedočim, nisam neka osoba koja onako, što bi rekli mladi, tripujem za neke stvari koje se dešavaju, ali jednom sam 3 dana imao glavobolju nesnosno. I Matija ovaj savjet me vidi da sam nešto onako neraspoložen i pita me šta ti je. Ja joj kažem, aj mati, pomoli se za mene što me glava boli već 3 dana. I onda me ona zakrstila onako po glavi i rekla, ajde da Gospoda da ti prođe ta glavobolja, da budeš dobro. Verujte, ja nisam izašao preko praga od prodavnice, meni je prestala glavobolja. Ja sam rekao sad, mati, ali sam to stavno kad mi boli glava, ima njoj da se molim za pomoć. Stvarno je bila njena molitva i mala snagu. Zbog toga što je bila žena dečije duše. Nije bilo kod nje nikakve, ne znam, nadmenosti, niti svi mi koji smo polupismeni pa se pravimo da smo ovako nešto naročito. Kod nje to nije bilo, nego baš onako bila prosta dušica i to je ono što kaže da se blagodat se u takvu useljava. Da, Matija Elisaveta inače za tih svojih zadnjih 20 godina koliko je provela pri crkvi i Cetinskom manastiru skoro da nigde nije odlazila. Ne skoro, nego uopšte nije odlazila nigde. I onda jednom prilikom nešto smo razgovarali tu u kiosku i otac Prohor je nešto trebao da ide do Svetog Vasilija, ona kaže, jer mogu po tebi da pošaljem prilog. I otac Prohor kaže, pa jer bi volela ti da odeš pod ostrog. A ona kaže, nisam bila 30 godina. I onda se mi tu dogovorimo da je otac Prohor povede. I onda su pošli sa njom bile sestre Milica i Mileva, da onako da joj prave društvo, da joj se nađu u stvari pri ruci, pošto je već bila stara, to je bilo negde godinu dana pred smrt njenu. I onda su joj poveli prvo u ostrog i priča otac Prohor kad je prilazila svecu, s kakvom je ona to pobožnošću, s kakvim strahopoštovanjem prišla svecu, celivala ga, poklonila se i onda počela da traži po džepovima, nije ponela prilog. I onda je živa se pojela što nije imala šta da ostavi svecu. I onda je kasnije morao otac Prohor ponovo da ide da ponese prilog koji je ona namenila. A onda su svratili, bili uz put i uz Džabaonik, pa su i onda tamo sestri isto bile primile lepo, pošto je tu sestra Efrosinija koja je radila, koja je bila ovdje u Cetinju na Svetigori. I ona je mnogo volela mati Elisavetu i Elisaveta nju. I onda kad je vidjela posebno se i njoj obradovala bila. Pa su onda išli kod mati Angeline u Duljevo, išli su tako, bi išli par manastira i ona je to poslije pričala godinu dana o tome. Kao on, najvećem doživljaju u svom životu. Ali to stvarno priča otac Prokor, da god da su ušli u svjetinju s takvim strahom, ne onim strahom, strašnicom što bi rekao, nego strahopoštovanjem, s takvom pobožnošću je prilazila i celivala, i da je to stvarno, da smo svi mogli od nje da se naučimo tome.
Pomozi mom, vidu, pomozi mom, sudu, svala ocu
Poštovani slušalci, kao što znate, danas je praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke, imendan našeg blaženopočivšeg oca Luke Anića. I otac Luka je bio neko ko je Matiju Elisavetu doživljavao kao, kako je on to znao reći, duša moje duše. Prisjećavši se njih dvoje, poslušat ćemo i besjedu oca Luke nad samrtnim odrom Mati i Elisavete.
Sina i Svetoga Duha. Svetome Duhu pripada svaki spasonosni uzrok. Ako on koga po dostojanstvu zadahne, brzo ga odvaja od zemaljskog, okriljuje, uzvišuje, ustremljuje gore. U ovim riječima, braće i sestre, ispraćajući našu sestru ili savetu, vidimo i slušamo kako je čovjek na zemlji jeste, pa onda nije. Bude pa ga nema više, ali koga Sveti Duh zadahne, on ne podleže takvim zakonima. Spasiteljom žrtvu, žrtvom našeg Gospoda, čovjek više nije onaj koji jeste, pa više nije, već se to nije gubi pred Hristovom žrtvom. A monah je onaj koji i to prvo jeste odbacuje. On dobrovoljno se odriče postojanja da bi pritisao iznad postojanja. Dobrovoljno se odriče svoga ja da bi Bog projavio svoju silu i da bi se Sveti Duh pokazao kao svespasonosni uzrok i stvaranja i oboženja i našeg vječnog i blaženog života u nepokolebivom carstvu. Kada monaha ispraćamo, mi njega ispraćamo na to jeste. Ispraćamo ostvareni lik, ispraćamo onoga čije postojanje se toliko dotaklo božanskog postojanja da ga više jednostavno ne možemo da gledamo na zemlji, niti ga gledamo kao mrtvog. Gledamo ga kao, ne samo kao da je živ, nego kao da je uvijek i bio živ i da u njemu postojanje nije ni počinjalo, nego eto svakda sa tvorcem svojim i Gospodom. Gledajući sestru ili savetu na odru, mi ovo njeno jeste svi doživljamo, znamo je svi dugo, znamo kako je od mladosti služila Gospodu i kako je kraj svoga života krunisala monaškim podvigom, u stvari svecelim prinošenjem sebe na žrtvu se spaljencu Gospodu, svecelosnim uranjanjem u tajne koje Bog prije svih vjekova za čovjeka naznačio i odredio. Gledajući nju, evo gledamo je kao ona, kao onu koja danas pred nama ovdje jeste i znamo i da je bila i da će biti i da nas ništa ne može to silom Hristove ljubavi odvojiti više od nje. Sad je tješnje sa nama nego što je bila ovdje. Sad vidimo njeno istinsko postojanje. Gospod traži čisto srce da se u njega useli, a kada ga nađe, onda obitava u njemu sa Ocem i sa Svetim Duhom. Samo on dao je to nelažno obećanje. I kada neko svoj životni krst iznese do kraja ovako dostojanstveno, mi onda vidimo da je postao riznica koju Gospod kao ukrašenu odaju samo sebi
drži. Ljubomorno Bog čuva monahe za sebe, da bi možda kroz njihovo postojanje, svoje postojanje i svoje prebivanje u ljudima ostalom svijetu jasnije naznačio. Ispraćujući sestru ili savjetu, ispraćamo jednu toplu dušu na izvor toplote. Imaće po čemu Bog da je prepozna, kao što mislim da ni knez tame neće imati po čemu da je prepozna. Toplina njene duše bio je i pečat koji smo mi ovdje još kao mladi zatekli u ovoj svetoj obitelji kada smo došli, pa nam je bila pomoćnik u nezlobivosti, jer nije imala ni jednu zemaljsku ideju, još dok nije bila monakinja nije imala nikakav zemaljski plan. To je na bratiju Cetinskog manastira uticalo možda više nego neki pisani priručnici monaškog života koji govore o tome da monah ako hoće da ispuni nebeski plan mora da se odrekne svakog zemaljskog. Evo jedne koja je to ispunila, možda i ne znajući da je to vrh monaškog života. A koji je onda bio sadržaj njenog života? Stotinama puta sam je zatekao sa molitvenikom. Satima je to trajalo svaki dan. Dok je bila u zdravlju, nije se od njega odvajala. Tako smo i došli na ideju da ona se i svecelo prinese na dar Hristu Bogu. I zaista je Gospod prepoznao pripremljenu za njega odaju, osveštanu molitvom, osveštanu dobrim djelima, osveštanu tim dobrim duhom koji je zračio iz nje svaki put kada smo došli do nje, da se i mi malo ogrejemo na njenoj ljubavi. Ispraćamo je danas da ako Bog da ponovo sretnemo u slavi stojeću pred prestolom gospodnjim. Ovdje ispraćamo pored dijelova moštiju svete Elisavete Romanov, njene imenjakinje, da naslijedi ako Bog da istu slavu svetih i prepodobnih, spasenih i prepoznatih u Ocu svome. Bogu našemu divnome u svetima svojim neka je slava u vjekove.
Poštovani slušalci, čuli smo priču o Matiji Elisaveti, nekome koje je za života naučio da pruža sebe u cijelosti, ne tražeći ništa za uzrat. Nama ostaje da makar naučimo prvu lekciju, da nije sve onako kako izgleda našim tjelesnim očima, ni sa ljudima, ni sa gradovima.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.